Mēs esam konstatējuši, ka bērndārza līmenī bērni tiek iedalīti dažādos vecuma posmos, un mums ir ļoti būtiski šobrīd noskaidrot, kā tā pozīcija, par ko runā Saima, ka pārējot pilnībā uz izglītību valsts valodā, arī šajā līmenī, pirmskolas izglītības pakāpē, kā pie jaunajiem apstākļiem, katrā no posmiem, no 1 līdz 3, no 3 līdz 4, no 5 līdz 7, tiek sasniegti tie rezultāti. Un kā vienlīdz var sasniegt mērķus valsts valodas stiprināšana, un vienlīdz tiek nodrošināts mērķis, lai tie bērni, kas pieder pie mazākumtautībām, spētu attīstīt un saglabāt savu valodu, kultūru un etnisko savdabību.